Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāve Sanita Gartmana vērtē, ka apdrošināšanas līgumi ir sarežģīti, tajos iekļauti gan vairāki izņēmumu gadījumi, gan patērētāja pašriski, arī iedzīvotājs linko ar līgumu lasīšanu, un tie ir galvenie iemesli, kāpēc rodas domstarpības ar apdrošināšanas kompānijām.
Visvairāk sūdzību ir saņemts par veselības apdrošināšanu, kurus pakāpojums apmaksā, kurus nē, un īpaša apdrošināšana par kasko apdrošināšanu un nedaudz par ceļojumu apdrošināšanu un vēl dažiem citiem veidiem. Kopumā, protams, jāatzīst, ka apdrošināšanas pakalpojumi un arī līgumi ir ļoti sarežģīti. Mēs lemt par šī apmēra lielumu vai atteikumu nevaram, bet mēs esam snieguši tomēr savu atzinumu par konkrētiem līguma noteikumiem. Un pēc tam jau patērētājs ar šo te mūsu ekspertīzi tad var arī to iesniegt, ja tālāk tiek strīds risināts tiesā, vai arī apdrošināšanas ombudam.
Latvijas apdrošinātāja asociācijas ombuds Kristīna Pētersone stāsta, ka patērētāju un apdrošinātāju sūdzības tiek izskatītas 90 dienu laikā. Pērn saņemtas 35 sūdzības, visvairāk 16 ir par kasko apdrošināšanu, uz pusi mazāk par īpašuma un ceļojuma apdrošināšanu. Pērn 21 patērētāja sūdzība noraidīta, 5 apmierināts daļēji vai pilnībā. Visbiežāk ombuds lem par 2 gadījumiem, ja apdrošinātājs atsakās izmaksāt atlīdzību vai klientu neapmierina atlīdzības lielums.
Klients bieži vien saka, ka par šo te apdrošinātāju sastādīto tāmu es nevarēšu atremontēt, ka tā tāmi par zēmu. Tur arī rodas tās domstarpības, ka tad, kad notiek gadījums, tad klients pēkšņi vai nu sāk noteikumus lasīt, vai viņš saņem atteikumu no apdrošinātāju un tad uzzina, ka izrādās tas ir izņēmuma gadījums, kas ir noticis un tāpēc viņam atlīdzība nepienāks. Ja konkrētais līguma noteikums nav skaidrs un saprotams, tad tas ir tulkojams par labu klientam.
Latvijas apdrošinātāja asociācijas prezidents Jānis Bāšiņš stāsta, ka pēdējos gados situācija ar apdrošināšanas līgumiem Eiropā uzlabojas, jo apdrošinātājiem jāpiedāvā patērētājiem arī īsi līgumu varianti.
Blakus tam līgumam, kurš ir pārāk sarežģīts un pārāk garš, tur uz 5 vai pat 10 A4 lapām, bija jāizveido katram apdrošināšanas produktam tāda informācijas lapa, nedrīkst būt garāka tur pa pāris A4 lapām. Un par katru apdrošināšanas produktu apdrošinātājs šādu informatīvo materiālu ir izveidojis, un tas materiāls ir pieejams mājas lapās un visur citur. Tā kā situācija mazliet ir uzlabojusies pēdējo pāris gadu laikā šinī ziņā, bet apdrošinātājiem un citiem finanšu nozarē vēl būtu, ko piestrādāt, lai attiecīgi, ja ne 3, tad 5 minūtēs galveno informāciju cilvēkam smuki pasniegt.
Sūdzības, kas saistītas ar octa apdrošināšanu, izskata Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja birojas, bet pretenzijas par citiem apdrošināšanas veidiem var iesniegt arī elektroniski Latvijas apdrošinātāju asociācijas mājaslapā sadaļā Ombuds. Daina Zalamane, Latvijas radio.